Jena Tony Santu din l-akom għal programmi uħu flimkien miħna jwni fuq kapus 103.7 Kien taħu kol ġumma biex namlu sija flimkien nisimaw sijas min Malta ta' bħalissa sijas min Malta ta' s-seklu 21 U prezenti dina ġdida minn għant Red Electric jisimaw Time Flies.
My life was dragging by and I was sick of being lonely. I couldn't figure out why things were moving so slowly. But then you came along and I started to see that all I wanted was for you to spend some time with me. And now we're
to Red Electric l-għana l-programmi għor flimkin miħaj Tony Santa unik fuq Campus 103.7 jivana, l-lum il-program bħal ma jkun kwasi regolarment huwa maqsum fi tliet partijiet. Fl-ewwel partij nisimgħukom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar minn ftehna ta' Red Electric u fadalli nofsu żanora xi nsemmagħkom minn din it-tip ta' mużika illi għaddejja bħalissa, ma so meta ngħid minn din it-tip ta' mużika, fil-verità hija biss ġdida għax il-ġeneri varjaw. Fit-tieni parti ikollna kurzita u l-kurzita tal-lum hija EP partikolari li jiġi għandna minn barra minn Malta, u għandu wkoll konnessjoni ma' Malta permezz ta' wieħed mill-mużiċisti jekk issegu dawn il-programmi regolarment forsi anka tistgħu tintebħu għal min qiegħed nirreferi diġà. Bat fit-tielet u l-aħħar parti kolna l-album tal-ġurnata u li se ngħidilkom dwar l-album tal-lum issa u għal huwa album mill-modi, mhux mill-modi bieħed ferm, dejjem mill-materjal tas-seklu 21 u allura nista' ngħidu l-ħareġ dan l-aħħar 24 sena, fil-verità ħareġ dan l-aħħar 12-il sena dan l-album issa. U nkomplu għaddejjien allura b'aktar diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. Binant Moira Stafraċana, oħra, hija relattivament ġdida, l-fatt li hija maħduma minn ġdid, kanzunetta li ħadmet fuq għas-sena li għaddit, din jisima Shine.
We run live and
Moira Stafranġ fu Campus 103.7 fl-imkien miħaj Tony Sant għana l-ta' għonek kull-nar ta' ħamis fil-sitta ta' flasġija u kull-nar ta' sibt fil-satin ta' waran of senar il-programm sibuħu kol permets ta' sitta Campus 103.7 manka bħala poddata permets ta' l-website personality għaj fu tonysant.com għandur għal zewġ siltiet bil-Malti jissa għanna l-ġdida minant Amber ta' jisama Anja l-ġuzi
Tip your shine, you know, fake How can Talek delan ya Sinim salik it mo Usim zomo fadeya Ohlom kem tiflahti aj Seri sib mi wara
Anil Juzi jemmek minant Amber. Għattu komandi zewġ siltiet bil-Malti, bil-verita għandi tlieta, ma it-tielet waħda naqra mbenġla, sa tifmu eżad meta naslu għalli għaxir it-najt b'dan. It-tieni waħda hija minant il-Joy Givers, ġdid tagħhom jisimha Inti Biss.
Naħseb fi kull ħin, norqotu inqum, inti sseb tal-jum.
Illi nafek snin, dejjem ma' xulxin, tfal żarġ kejknin, jintaf ta' din qalbi kull taħbita.
Ma' jonqosni xejn, meta nkunu tnejn, xtieq li jista' jiqaf miex jismin, nibqa' hawn flimkien.
Biki bliedem tħir, inti l-għalli ngħix għalih. Ħsibi dejjem fik lejl u nhar.
Emminni qalbi tfur sa xfar mill-imħabba għalik. Kieku taf jif ħajti x'għandi
min twins min hajti jagħmel sens sal-aħħar nifs inbiss ta' din qalbi il-maħbuba
ħodni ġodi rajk mitlufa jien warajk tedili jerġa' dak il-kliem sabiħ inkun nistenni
qatt ma kelli ħin fik miġbur hemm kollu l-ġmiel Zat mim in tu in Emmin ni Arbi fuori sa shvar Dim hafari Hier il wede Glim i protegi Kelti in na dik Man in si hat Posso fari ti morse Sashfar bil-ħabbari
Grupp Pauċi The Joy Givers fuq Campus 103.7 flimkien miegħi Tony Sant smajna single ġdida tagħhom li jisimha Inti Biss. U għandna anka waħda ġdida minant Aiden issa. Tiegħu forsi anka diġà insertajtuha f'xi ħin ieħor, jekk mhux fuq dan l-istazzjon tar-radju, forsi x'imkien ieħor anka fuq l-internet, jisimha Juliet.
Like nine and quick الناس يتعيا ويتني للدنيا ندور وقف لمكين جوليات تنفسو ين
Juliet minant Aiden u jkompli allura b'dan l-istil tijaw Aiden issa fejn ħalla tanka xi frażijiet bl-Ingliż fil-kanzunetti tijaw bil-Malti wara kollox ħafna minna l-Maltin ek nitkelmu ux veru. Naddu għal-stil differenti issa minant Lulu, Luca Bajus, illi smajna minandu diversi drabi f'din is-silsila ta' programmi unek fuq Campus 103.7 l-lum minant Lulu l-ġdida tijaw jisimha Warmth. Minant l-lulu fuq Campus 103.7. Il-programm infakkarkom li jixxandar kull nhar ta' ħamis fis-seta ta' flaxija u kull nhar ta' sib fis-setajn ta' wara nofsinhar qabel ma sibuh fuq l-internet permezz ta' Campus 103.7, is-sit ta' Campus 103.7, jinkella l-website personali tiegħi fuq tonysand.com. Biex nagħlqu din l-ewwel parti tal-programm flimkien miegħi Tony Sand illum hawnhekk fuq Campus 103.7 għandna din is-silta li jisimha Heatwave. Men on back, oh, Zach Walters.
Ooh.
Beck u Zach Walters bis-silta tagħhom Heatwave jalqu l-ewwel parti tal-programm fl-ikwi miegħi Tony Santa llum hawnhekk fuq Campus 103.7 u b'hekk nistgħu ngħaddu anke għat-tieni parti. U fit-tieni parti tal-lum se waslilkom l-EP Another Problem Ahead ta' Antares Flair. Silta, we used to sing mill-EP Another Problem Ahead ta' Antares Flair tiftaħ it-tieni parti ta' programm illum. Il-ġimani għaddiet da' ejt propju silta, propju din is-silta minn dan l-EP ta' dan il-grupp internazzjonali kif nħobb ngħidilkom. U għattilkom illi kull okkażjoni li jkolli nieħu gost anke ninkludi xi ħadda minn għandhom, mhux biss għax il-mużika hija l-gosti tiegħi, imma wkoll minħabba il-bassista tagħhom huwa Dean Montanaro. L-EP fih tliet siltiet jismu Another Problem Ahead u ħarġu siltiet minnu dan waħda wara l-oħra, dawn it-tnejn li smajna sissa ħarġu kull nhar ta' ġimgħa matul dan ix-xahar ta' frar ta' 2024 u propju fl-aħħar ġimgħa tax-xahar ta' dan ix-xahar joħroġ issa wkoll dan l-EP Another Problem Ahead. Ħa nisimgħu silta oħra minnu, din jisimgħu Enraged Spitting Machines. Enrage Spitting Machines minnant il-grupp Antares Flair mill-EP taħħom Another Problem Ahead il-data tal-ħruġ tiegħu hija 23 ta' frar li jaħbad allura l-aħħar ġimgħa tal-din ix-xahar ta' frar. Is-silta li tagħti isem għal-dan l-EP hija propju dik li se nagħlqu biha din it-tieni parti fejn daqgħidilkom siltiet li hemm f'dan l-EP tal-grupp Antares Flair li jismu Another Problem Ahead. Abissilta Another Problem Ahead mill-EP li ġib l-istess isem tal-grupp Antares Flera għana ġiena spjum ta' tieni parti fil-programm flimkien miegħi Tony Santa Lonek fuq Campus 103.7 l-programm jixxandar kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija u nhar ta' sifa sa'tejn ta' wara nofsinhar qabel ma ssibuh ukoll permezz tas-sit ta' Campus 103.7 jew kellha l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. It-tielet u l-aħħar parti tal-programm ikolna l-album tal-ġurnata. U l-album tal-lum huwa Grandiloquence ta' Stalko.
It was nice to release him looking for you. On the edge of a bedroom, my name that he fled, now I can't find you. Scarlet ball for the love, making fun of their aunt, still looking for you. Searching sense in the air, among leaves, rustling heads like a lord around you. As you left over effort around me, the sound face filled with worry. Now you're gone in disguise, and my pride, I realize I'm in a hurry. Running down those empty streets on the edge a bed, scout the park, fuck the lock, sense across the air, leaves your hair wound and fair, spun around, no sound, off you left, your souls bereft, gone, disguised, alone and gone, feeding on hate to survive. Go on. Forget me. On the rim of my brain, wrote your name, let the stain of you will haunt me. Scar the night for the light, making fun as I run, you hide, avoid me. Dying sense in the air, in your tomb, rustling hair, knotted around me. You just let silver red close your eyes, make the sun face black, no worry. Now you've gone, no disguise, I'm a pride, I realize you're in a hurry. La, 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 la. La 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 la.
Harry mill-album Grandiloquence ta' Stalko, l-lum għazil dan wara li l-ġimla jeddid, għajtilkom diversi sl-tiet mill-ewel album ta' Red Electric, Vine Lady, il-ħareċ 14 senilu issa. U xaħat t-sugġeri li illi nażel album ieħor minn xi snin ilu ta' xi grupp li m'għadux attiv din id-darba fix-xena lokali. U kien għalhekk li għażilt l-ewwel album ta' Trio Stalko illi madwar 10 snin ilu kienu dominanti ferm fix-xena tal-mużika alternattiva f'Malta. Għan nisimaw Siltoria, propju dik li tiftaħ l-album Grandiloquence minant Stalko, din nisimam Oliver Twist. Mill-album Grandiloquence ta' Stalko u Mike Stivala, Tim Ellis u Chris Cheney kienu il-membri principali ta' dan it-trio li kif kont qed ngħidilkom m'għadux attiv jew tanqas ma jidhirx li għadu attiv. Magħhom kienu jduq ukoll xi mużiċisti oħra minn żmienha l-ieħor, speċjalment fid-deriet tagħhom live. Għan nisimgħu silt oħra minn dan l-album, din jisimha Simone. Simone mill-album Grandiloquence ta' Stalcom. U fil-fatt dan il-Grandiloquence ħareġ f'Novembru tal-2012 b'kunċert grandjuż ikolli ngħid li kien sar fl-Orfejum tal-Gżira u niftakar kont attendejtu anke ma' sieħbi Michael Buġejjer. Wara dan l-album ħarġu ieħor kienu jismu A Long Wave Goodbye f'April tal-2006 u tal-anqas jien ma smajt xejn aktar bihom wara dan. U allora l-lum biex nagħlqu il-programm fil-kien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7 mingħand stalkom l-album tagħhom Grandiloquence is-silta Il-Mara ta' fuq il-Belt.
Saħin twal ġimbin kbar xarfolk maqal mari fuq il-Belt lejl kalm żejt ta' kuljum tabbir friskatur mobbi fur naxret zożit għan min jiftakar dawk lilji ta' titlik ta' kudik rokna tlam tmej
il-bejt mill-album Grandiloquence ta' Stalko għanna ġejna f'dmim ta' programmi għor fl-kien miegħi Tony Santa l-lum għamek fuq Campus 103.7 għanna ġunu l-taw għiwna l-ħamis f'6 ta' flasġija jukalla s-sif f'satin ta' għarun uf-senarju għan tistaw s-sibu dan il-program fien tridu intom permess ta' sit ta' Campus 103.7 jukalla l-website personali tijaj fuq tonysan.com fina mukoħad mot mill-aktar faċli kif tamlu kuntat miħaj jenu biċir ferm nismanankom semmiħaw segwanċi ta' din essenzjala ta' programmi mod partikolari ta' ta' tiġdulla l-attenzjoni lejn xaħġa u oħra li forse tkun ħarbitli u kunistanka nikkunsidra biex ninkundi fi edizzjoni futura ta' dawn il-program. Sakemm nerġgħu ta' għawdar boħra, jiena Tony Sant ma' fadalli xejn li bħaddejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Musica 21 u a produzioni tal Fondazioni N3P.